Majesty.
Sou TikTok m tombé sou yon jen demoiselle kap kriye, kriye. Zivi a pa fè sens pou li yon kotèt li l ta tiye, tiye. A 19 an d'âge, li kwaze yon nèg a kòb li fè 4 an ap bien pase. Pi l'avantage, ple de gaspye mèm entourage li pa ka ede l panse. Mache nan klub pou plezil, nou jou a post sou rezo, ki je la bien jou la vil. Jacques jou soti ak 100,000, wad kon si mi si marye, li pa jam se von centime. Li di se li pete nan la vi gason, maman te kon kay tol, li mette lan dal beton. Pou jan l trete, li di la fou pou li, madame mi si rele, li di wap jou ak la mor. Se ba im da rime wakite egare, ou ba akse se normal pou moun fure dan. Se pa moun pou rayi, se tèt ou pou blame. Si jen pa bay kè ou sou pou kou pare pou l'fan. Dim please, dim please. Ma tou sa kende yo a wagon ide. Dim please, dim please. Ma tou sa kende yo a wagon ide. Li di sa poko an en, la eske mboko an en. Madame nan wè kout mi se tap man de kriyen. Ou pa kon nan ki sa mpwen la, vide yo mpwen la ri. Tout vakabon wè ki jam tap pise sou mwen. Kite mdi yo la vi pa fini pou. Kebe san fwa mèm le mouman yo piti pou. Apre chak aksyon sosyete kite yon tit pou. Apren pou avanse fiti gen yon pe sipris pou. Madame nan ap menase. Boss la mèm kite l. Jacques yo se sot sak 100,000. Bat kon si mi si marye. Li pa di yom se fon centime. Se ba im da rime wakite egare. Ou ba akse se normal pou moun fure dan. Se pa moun pou rayi, se tèt ou pou blame. Si jen pa bay kè ou sou pou kou pare pou l'fan. Dim please, dim please. Ma tou sa kende yo a wagon ide. Dim please, dim please. Ma tou sa kende yo a wagon ide. Dim please, dim please. Ma tou sa kende yo a wagon ide. Dim please, dim please. Ma tou sa kende yo a wagon ide. Nou TikTok m tombe sou yon jen demoiselle kap kriye, kriye. Divi a bagen sens pou li yon kote li l ta tiye.